Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Samarqandda 45 yoshli erkak 10 yoshli jiyanini jinsiy aloqaga undagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari Xiva bozoridagi yong'inni o'chirishga 2 soatdan ko'proq vaqt sarflashdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 2 davlat fuqarolari mushlashdi. Daniyadagi Iroq elchixonasi oldida Qur'on yoqildi. Belarus muxolifatchi Nizomiddin Nasriddinovni Dushanbega topshirdi. Isroil parlamenti sud islohoti to'g'risidagi bahsli qonunni ma'qulladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Samarqand viloyati tumanlaridan birida 10 yoshli qiz 2022 yilning fevral oyidan 2023 yilning iyun oyigacha 45 yoshdagi tog'asi tomonidan zo'ravonlikka uchragan, deb xabar berdi 24 iyul kuni Nemalchi.uz loyihasi o'z manbalariga tayangan holda. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra 1978 yilda tug'ilgan N.T. qizga zo'rlik ishlatib va qo'rqitib yalang'och holatda jinsiy a'zolarini ko'rsatib, uni ham yechintirib jinsiy aloqa qilishga undagan, deyiladi xabarda. Erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 129-moddasi 3-qismi, ya'ni 14 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur moddada 5 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi nazarda tutilgan. Ayni paytda erkak hibsga olingan. Xiva shahridagi Xiva universal kiyim-kechak bozori hududida sodir bo'lgan yong'inni o'rab olish va o'chirish uchun o't o'chiruvchilar 2 soat 20 daqiqa vaqt sarflashgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Xivaning Elobod ko'chasida joylashgan bozordagi yong'inga oid xabar mahalliy favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga 24 iyul kuni soat 17:42 da kelib tushgan. O't o'chiruvchilar hodisa joyiga 17:50 da yetib borishgan. Soat 19:25 ular yong'inni o'rab olib, soat 20:10 bartaraf etishga muvaffaq bo'lishgan. Yong'inni bartaraf etish uchun 12 yong'in qutqaruv ekipaji va 9 suv tashishga mo'ljallangan avtomobil jalb etilgani aytilgan. Daniya poytaxti Kopengagendagi Iroq elchixonasi oldida 2 kishi Qur'on kitobini yoqish aksiyasini o'tkazdi. Reuters agentligining xabar berishicha, ular Daniya vatanparvarlari ultramillatchi guruhiga mansub. Bu so'nggi bir hafta ichida Daniya vatanparvarlari guruhi a'zolari tomonidan o'tkazilgan ikkinchi mana shunday tadbir. 20 iyul kuni harakat faollari elchixona oldida Qur'on kitobini yoqqan va Iroq bayrog'ini toptagan edi. Daniya tashqi ishlar vaziri Lars Rasmussen Qur'onning yoqilishini ahmoqlik va shakkoklik deb atagan hamda millatchilarni qoralagandi. Shuningdek, vazir mamlakat qonunlariga asosan diniy kitoblarni yoqish jinoyat sifatida malakalanmasligini ham ta'kidlagan. 20 iyulda Qur'onning yoqilishi ortidan Bag'dodda mingga yaqin dindor Daniya elchixonasi oldida namoyish o'tkazdi. Basrada norozilar Daniyaning qochqinlar ishi bo'yicha gumanitar missiyasi binosiga o't qo'ydi. Iroq prezidenti Abdul Latif Rashid xalqaro tashkilotlarni va g'arb davlatlari rahbarlarini provokatsiyalardan va nafrat qo'zg'atishni to'xtatishga chaqirdi. Belarus hukumati Tojikistonga muxolifatchi Nizomiddin Nasriddinovni ekstraditsiya qildi. Bu haqda muxolifatchining Germaniyadagi qarindoshlariga uning advokati xabar bergan, deb yozdi Ozodlik radiosi Tojik xizmati. Hozircha Nasriddinovning ekstraditsiya qilingani to'g'risida Belarus hukumati ham Tojikiston hukumati ham ma'lumot bermadi. Biroq muxolifatchining akasi Said Rizo Nasriddinov Belarus bosh prokuraturasi bu xabarni tasdiqlaganini bildirdi. Tojikistonda Nasriddinov 2016 yillarda mamlakatda taqiqlangan Gruppa 24 va Islom uyg'onish partiyalari materiallarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatganlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining ekstremizm va ekstremistik faoliyatni oqlash moddasi asosida jinoyat ishi ochilgan. Muxolifatchi bu ayblov asosida 3 yildan 5 yilgacha qamalishi mumkin. 2017 yildan Nasriddinov Tojikiston prezidenti va hukumati tanqid qilingan videolarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqata boshlagan. Nizomiddin Nasriddinov 2015 yildan beri Germaniyada yashab keladi. Nemis hukumati unga va oilasiga siyosiy boshpana bergan. U 2023 yilning yanvarida Belarus chegarasidan o'tayotganda Dushanbe so'rovi bilan qo'lga olingan. Isroil parlamenti Knesset mamlakatda katta noroziliklar to'lqinini yaratgan sud islohotiga oid birinchi qonun loyihasini 24 iyul kuni ma'qulladi. Bu haqda Jerusalem Post xabar berdi. Muxolifatchi deputatlar loyihani boykot qilishgan. Biroq hukmron koalitsiyaga mansub 64 deputatning ovozi qonunni qabul qilish uchun yetarli bo'ldi. Qonun bilan Oliy sudning hukumat qarorlarini bekor qilish huquqi cheklanadi. Buning ortidan jamoatchilik orasida qonunning mazkur moddasi hukumat amaldorlariga lavozimidan o'z manfaati yo'lida foydalanishga imkoniyat yaratib beradi degan tashvishlar paydo bo'lgan. Muxolifat qonun sud erkinligini cheklaydi deb hisoblamoqda. Hukumat esa buni inkor etmoqda. Parlament binosi oldida qonun qabul qilinishiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Unda kamida 20 ming kishi ishtirok etgani xabar qilindi. Politsiya norozilarni tarqatish uchun suv purkagichdan foydalandi. 19 norozi qo'lga olindi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida ikki davlat fuqarolari mushtlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 24 iyul kuni kechga yaqin ikki davlat fuqarolari o'rtasida mushtlashuv bo'lgani to'g'risida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi qoshidagi chegara xizmati ma'lum qildi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining yozishicha Oqsoy Ko'ktosh yo'lida ketayotgan Botken viloyatining Oqsoy qishlog'i turg'unlarining yo'lini Tojikistonga qarashli Boruh anklavidagi Xo'ja A'lo qishlog'iga ketayotgan 8 ta avtomashinadagi tojik fuqarolari kesib qo'ygan va natijada dacha deb ataluvchi hududda mushtlashuv sodir etilgan. Nizo kuchayib ketishining oldini olish maqsadida voqea joyiga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining mazkur hududdagi xodimi yetib borgan. Lekin uni Xo'ja A'lo qishlog'i aholisi kaltaklagan. Militsioner ulardan qochishga muvaffaq bo'lgan deyiladi xabarda. Qirg'iziston chegara xizmati 24 iyul kuni mahalliy vaqt bilan soat 23:30 larda janjal yuz bergan hududda vaziyat barqarorlashganini, har ikki tomondan nizoga aloqador shaxslar aniqlanib, surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, voqea joyiga Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning Isfara tumani hokimlari, kuch ishlatar tizimlari rahbarlari yetib kelgan. Muzokaralar o'tkazilib, xavfsizlikni hamkorlikda saqlashga kelishilgan. Tojikiston tomoni hozircha bo'lib o'tgan voqeaga munosabat bildirmadi. Qirg'iziston va Tojikiston chegarasi mintaqadagi eng notinch hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda qonli to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'ladi. 2022 yilning 14-sentyabrida ikki davlat harbiylari o'rtasida sodir etilgan to'qnashuvda qirg'iz va tojik tarafidan jami 100 ga yaqin odam o'lgan. 2021 yilning aprelida ham Voroqda shunday nizo bo'lgan. O'sha nizoda ikki tarafdan jami 55 kishi o'lgandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Buyuk O'zbekistonimni manfaati uchun o'lishga ham tayyorman deb javob beraman.
Shavkat Mirziyoyev so'nggi 20 yildan beri hokimiyatda. 13 yil bosh vazir va 7 yil prezident.
Shavkat akam bor bo'lsin, Alloh madadkor bo'lsin. Bizning otamizdir, bizning yurtdoshimiz.
Hozir esa Mirziyoyev 3-chi marta prezident bo'ldi va bu gal super prezident. 7 yilga. Agar istasa, 7 yildan keyin yana 7 yil prezidentlikda qoladi.
U bor yo'g'i sizning saylab qo'ygan prezidentingiz.
Ya'ni Mirziyoyev O'zbekistonni eng uzoq boshqargan rahbar bo'lib tarixda qolishi hozirdanoq ayon. Ammo birinchi prezident Islom Karimovdan ham uzoq taxtda qoladigan Shavkat Mirziyoyevni xalq qanday rahbar sifatida ko'radi?
Millat o'zini o'zi tozalab turish kerak, millat.
Hozir gap shunda. Aniqrog'i, O'zbekistonda zimdan, ammo favqulodda keng ko'lamda boshlanib ketgan Mirziyoyev shaxsiga sig'inish haqida.
Duo qilaylik, duo qilaylik, xalqim degan shu inson uchun ovoz beraylik, omad tilaylik, Alloh bergan yurtboshim uchun.
Yurtboshim shunday inson, qalbi yuragi cho'g'li bo'lsa shundayin bo'lsin, har bir o'zbek o'g'li.
Shavkat Miromonovichning tavallud kuni va sal avval 9-iyul O'zbekistonda muddatidan avval o'tgan prezident saylovi arafasida Mirziyoyevning shaxsi madh qilingan qo'shiqlar yana ko'payib qoldi. Ijrochilar oddiy yallachilardan tortib xalq sevgan xonandalarga qadar. Zotan rahbarlarni madh qilishga eng usta qatlam avvalo qo'shiqchilar, ayniqsa O'zbekistonda.
Dostonlar ijod bo'lar ey Baxshilarda yozlarda yurt boshim qullab qo'llab turaylik yurtdoshim ey
Hozir katta avlodning ortidan yoshlar ham ildam ilgarilayotdir Shu kunda mehri tovlanib yurtboshini madh qilayotgan qo'shiqchilardan keyingi yana bir katta toifa shoirlardir. Yap yangi prezidentning tug'ilgan kuni arafasida qo'lma-qo'l bo'lgan she'r Mirziyoyev prezident sifatida bergan yagona intervyusini chop etgan Yangi O'zbekiston gazetasi ulashgan she'r.
Muhtaram prezident, g'alabalar muborak. Qo'llab chiqdi sizni xalq, butun el yurt mushtarak. Yangi O'zbekiston o'z irodasini ko'rsatdi. Butun millat, mamlakat o'z otasin ko'rsatdi.
Bunaqa she'rlar ham talay. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan ilk yillarda hatto uning shaniga yozilgan she'r uchun avtomobil bilan taqdirlangan shoirlar ham bo'ldi.
Ezgulik yangraydi har ovozidan, shodliklar porlaydi yuzlar ko'zidan, ishonch haq taralar har bir so'zidan, bizga ham nazar tushar bir kun.
Garchi o'z shaxsiga sig'inishni keskin cheklagan bo'lsa-da, O'zbekistonning birinchi prezidenti va Mirziyoyevning ustozi Islom Karimovga ham qo'shiqlar bitilgan.
Podshoh bir vazir mingta har tomondan g'animlar ko'p. Hamma buyuk insonlarning
prezident shaxsini ulug'lash uni hurmatlash, uni eng mukammal shaxs sifatida ko'rsatish orqali prezidentga qaysir usulda yoki uni atrofidagi shaxslarga yoqish orqali o'zlarini ko'zlagan maqsadlariga erishish juda ham avj olyapti. Bu boshqarilish ma'lum bir toifada boshqariladi ham, ya'ni prezidentga har qanday shaxsga uni ulug'lashlari yoqadi, xususan o'ylayman prezidentga ham yoqadi o'ylayman shaxs sifatida. Uni atrofidagilar prezidentni o'zini komfort zonada his qilish uchun uni ulug'laydigan bir toifani shakllantirishdan manfaatdor.
Shu o'rinda aytish kerak. Mirziyoyevning o'zi shaxsga sig'inish haqida konkret gapirgani ozodlikka ma'lum emas. Buni taqiqlashga doir ko'rilgan biror konkret chora haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan ilk yillarda uning shaxsi madh qilingan ikkita qo'shiq O'zbek konsert tashkiloti tomonidan badiiy saviyasi sayoz deb taqiqlangani ozodlik arxivida qayd etilgan.
Janob prezident, og'ir judolikdan so'ng yangib qolgandik mudom. Topildi bu yurtning egasi xudodan inom. Ustosiga munosib shogird chinakam voris. O'zli deb yetakchisi saylovda g'olib shubhasiz.
Avliyolar ahliga avlod bo'lsang arziydi. Mirziyolar xalqiga qanot bo'lsang arziydi. Yurt sultoni xudoni yerdagi bir soyasi. Shunday aziz insonga ey boring desang arziydi.
o'zi shaxsga sig'inish mana shundan boshlanadi. Stalin, Mao Zedong, Pol Pot kabi diktator zolimlarni shaxsga sig'inish ham shoirlar, yozuvchilar, artistlar, qo'shiqchilar boshlab berishgan.
Aslida O'zbekistonda rag'bar shaxsiga sig'inishning eng bo'rtib ko'rinadigan bunday unsurlari aynan maddohlik, doimiy an'ana. Bunga shaharlar va qishloqlar ko'chalarini to'ldirgan bannerlar va shiorlar ham taalluqli. Mirziyoyev shaxsiga maqtov va uning shaxsini ulug'lash rasmiy va mahalliy matbuot, TV, radio dasturlarida hamisha ufurib turgan.
Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunday katta bir o'zgarishlar biz yoshlarni juda ham jo'shqinlantirdi. Bizga imkoniyat yaratib beradigan, bizga shart-sharoit yaratib beradigan muhtaram prezidentimiz bor.
Siyosiy faollik bo'lmagan joyda shaxsga sig'inish bo'ladi, bu tabiiy. Bu tabiatda bo'shliq bo'lmaydi. Birinchi rahbar harakat qiladiki, hamma haligi hukumat, hamma davlat rishagi o'zini qo'lda bo'ladi. Uni ko'rdinglar-ku mana ko'p joylarda. Mana bugun Shavkat Mirziyoyevning hukumati xuddi shu avtoritar, diktator. Hamma rishag qo'lida. Abu qolaysizmi, qolamaysizmi? Shaxsga sig'inish bo'ladi bu yerda.
Aksar ekspertlar Shavkat Mirziyoyev shaxsiga sig'inishni kuchaytirish zimdan va hukumatning o'z qo'llovi bilan olib borilayotgan keng ko'lamli kampaniya degan fikrda. Va bundaylar fikricha bugungi hukumat safida ko'rinayotgan Mirziyoyev komandasi a'zolari buning uchun nozik siyosiy texnologiyalarni qo'llamoqda. Zotan O'zbekistonni salkam 30 yil boshqargan Islom Karimovdan so'ng hokimiyatga kelgan 13 yillik bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni yangi rahbar o'laroq xalqqa taqdim qilish uning yap-yangi imijini yaratish zaruratini paydo qildi.
Karimovni kult lichnosti iroq Saddam Husayn vaqtidagi iroqdan ancha farq qilgan yoki Bashar Asad yoki Muammar Kaddafi vaqtidagi Liviyadan farqli o'raroq bizda Karimovni portretlari, haykallari, Karimovga aytilgan qandaydir qo'shiqlar bo'lmagan, lekin Karimovdan qo'rquvni singdirishgan, ta'lim orqali, masjidlar orqali, kerak bo'lsa o'sha jasliq orqali qo'rquvni singdirishgan bo'lsa va shu orqali Karimovni qandaydir bir musaffo osmonda garanti hisobi sifatida o'zbeklarga, o'sha o'zbek jamiyatiga o'ngiga singdirilgan bo'lsa, Mirziyoyevni o'sha 2016-2017 yillarda hokimiyatga kelishi vaqtida uni imiji Karimovni imijidan farqli o'laroq uni reformator, islohotchi, O'zbekistonda ochiqlayotgan, katta maydonlarga olib chiqayotgan lider sifatida singdirishgandi va o'shani media orqali mana shu messajlarni berishgandi, berishni boshlashgandi. Lekin bu narsa tugadi, chunki bunday imijni, ya'ni islohotchi rahbar sifatidagi imijni tobora ahamiyatini o'zini yo'qotibdi.
Bunday texnologiyalardan biri ularoq prezidentlikka kelganidan keyin Shavkat Mirziyoyev boshlagan yangi an'ana xalq ichiga yurishlar tilga olinadi.
Viloyat faollari bilan muloqot tugagach, davlat rahbari korteji yo'nalishini o'zgartirib, Namangan shahrining notikis va chang ko'chalari bo'ylab yurib ketdi.
Mayli ishchi joy, investitsiya, balandparvoz gaplar, u mayli bo'lar. Shuni yig'ishtirib qo'ysan, vakolating yetadi. Ko'p shahar prokurori ishlab ketgansan bu yerda. Nima qilmaysan? Vodiy degan joyda daraxtlar ektirib, musullarni oldirib qo'ysa bo'ladi. May berdi, oxlasa bo'ladi. Sizlar qachon odamlarni dardi bilan yashaysan? Bugun Toshkent viloyatimga kelganim maqsadim mana bugun ertaga avvalambor ertaga yangi hokim qo'yamiz. Umuman Toshkent viloyatini va bugun Chirchiq to'g'risida gaplashsak, xolasa shu Chirchiqni mutlaqo boshqacha qilamiz.
Bizga shunchalik e'tibor berib, Safoat uyimizga bizdan xabar olib kelganingizda bizning boshimiz ko'k ketdi. Odamga prezident bilan ko'rishmas qilmaydi. Bu bizga nasib qildi. Shunda qolib xudoga ming qatla shukr bo'lsin deyman.
Bu xalq ichiga yurishlar rasmiy matbuot aytganidek oldindan rejalanganmi, rejalanmaganmi yoki rejalangan bo'lsa, kim buni rejalagan? Bu bahsli masala. Ammo bunday holatlarning hammasida bir manzara ko'zga tashlanadi. Shavkat Mirziyoyevga chuqur hayajon bilan mehr izhor qilayotgan, uni quchoqlab olayotgan oddiy odamlar. Ko'zida yosh, qo'llarida titroq bilan yurtboshini alqaydigan onaxonlar va otaxonlar, uni quchog'ida hayajonidan bo'g'layotgan yoshlar, quloqlariga pichirlayotgan bolalar.
Mana shu yerda bitta propiskamiz yo'q. Poliklinikaga qabul qilmaydi. Qayerda bo'lsang, o'sha yerga bor deydi.
Nisan chaqir. Nisan.
Bu
Bak, o'zim hozir men sabrozman. Hozir telefon propiska qilib.
Bitta narsa shu.
Nimaga yig'layapsiz?
O'g'lim shunaqa yaxshi ko'radi. Biz sizga karantinda xat yozganmiz.
Nima menga iltimoslaringiz bor?
Faqat mana shu o'g'lim orzuyi sizni bir marta o'pisam bo'ldi degan.
Mayli, mana rasmga tushdim.
Sağ olun
ilahım. Rasımını okuyup veremem bozum. Bunu yakışı okuşunuz
gerek. İtibar için, rahmet.
Hop mu? Yakışı okuyun.
Bununla bir rahmet dinler. Şöyle bize bitti bitti masamda.
Arkama zaman bitti.
Hatta bıçakladım.
Allah razı olsun.
Sağ olun.
Sağ olun. Yurtimizni baxtiga, bizda bu onalar baxtiga, yoshlarni baxtiga, insonlarni baxtiga.
Prezident bilan ko'rishish uchun kelgan zaldagi mehmonlardan biriga xavfsizlik xodimi yaqinlashish uchun izin bermadi. Biroq Shavkat Mirziyoyev unga qarata ruxsat berishini buyurdi.
Normal, huquqiy, demokratik, qonunlar amalga oshadigan davlatlarda shaxsga sig'inish bo'lmaydi, sababi fuqarolar o'zlariga kerakli huquqlari ta'minlanishini qonunlar orqali talab qiladi. Lekin qonunlar to'liq ishlamagan, qonunlardan shaxslarning fikrlari ustun bo'lgan jamiyatlarda albatta ularga sig'inish yuzaga keladi. Bu sig'inish ayniqsa ayrim toifalarga vakolatlar, alohida imtiyozlar berilganda yana ham yuzaga chiqadi. Hozir bizda albatta ayrim holatlarda fuqarolar, ayrim shaxslar o'zlari yetisholmagan qonuniy yo'l bilan yetisholmagan huquqlarini maddohlik, madh qilish, shaxsga sig'inish yo'li bilan yetishga harakat qilishyapti. Bu narsa kichik, eng kichik holatda har bitta vaziyatda prezidentga murojaat qilishdan boshlanib, prezidentga she'rlar, balladalar yozilishi bilan davom etyapti.
Shavkat Miromonovichning 7 yillik prezidentligi davrida shakllangan yangi hodisalardan yana biri go'yoki nisbatan erkin gapirayotgan blogerlar jamoasi.
Adolat, adolat, yana bir marta adolat. Haqiqat, haqiqat, yana bir marta haqiqat. Eng katta bizda harakatimiz xalqimizga xizmat qilish va mana shu xizmatda xalqimiz baxtiyor kelajakka ishonch bilan qarashini ta'minlash va eng katta sizlarning kuchlaring va quvvatlaring. Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Bularning aksari Shavkat Mirziyoyevning o'zi alohida e'tibor bilan o'stirib, undirgan, kuch bergan ziyoli yoshlar. O'z navbatida ularning ham Shavkat Miromonovichga mehri bo'lakcha. Blogerlarga nisbatan erkin gapirish huquqini shaxsan Mirziyoyevning o'zi bergan, ularning himoyasini kafolatlagan. Ekspertlar fikricha bundan maqsad xalqning prezidentga ishonchini oshirish va uni ushlab turishdir. Blogerlar shu maqsadga xizmat qiladigan hamda prezidentligining ilk yillarida uning islohotchi sifatida xorijda shakllangan imijini saqlab turish uchun yaratilgan qatlamdir.
Hamma, nafaqat ijtimoiy, balkim siyosiy, ta'lim, hamma sohada blogerlarga keng imkoniyat berilyapti. Nafaqat o'zimizga, yana hozir yuzlab blogerlar bilan suhbatlashib turibmiz. Ularning ta'sirati juda ham yuqori va o'ylaymanki, buni barchasi siziqsiz, juda ham yuqori. Biz faqat mana shu do'stlarimizni, xorijiy do'stlarimizni va mahalliy blogerlar nomidan sizga kattakon minnatdorchilik izhor qilaman.
Mana endi jurnalistlarga qarab, qani sizlar o'zlaringiz qanday deb o'ylaysizlar? Mana shuncha o'zgarish bo'lyapti. Mana birinchi kundan aytganmanki, sizlar mani eng katta do'stlarim. Ham kamchilikni, ham adolatni, haqiqatni xalqqa yetkazish bo'yicha.
Muammolar shunchalik tiqilib ketgan ekanki, endi albatta u 1 yil, 2 yil emas, endi bilmadim, endi necha yillik dastur kerakki, va muntazam tinimsiz ishlash kerak edi buning uchun. Lekin natija bor, hozirdan ko'rinib turibdi. Xalqimiz ham sezyapti. Masalan, mana shu hududda o'zini bir kep aylanib ketgan odam baribir sezadi. Endi ayrimlar bor edi, ularga tushuntirish qiyinroq. Lekin inson bor, xalqimiz ko'pchiligimiz bor,
tushunishlar tushunishlari kerak.
O'zlarimizdan.
Prezident o'zi tarbiyalagan, ya'ni prezidentlik davrida tarbiyalangan blogerlardan shaxsiy sig'inish xususiyati shakllangan. Masalan, ayrimlari oldin mustaqil holatda tanqidchi yoki muxolif holatda bo'lsa ham, prezident yoki prezident qo'l ostidagilar qanot ostiga kirgandan keyin o'zi xohlamasdan shu o'zan daryo o'zaniga qarab oqishga majbur bo'ladi. O'z-o'zidan kamchiliklarini gapirmasdan yutuqlarini oshirib gapirishga majbur bo'ladi. Yutuqlarini oshirib gapirish asta-sekinlik bilan madh qilishga, maddohlikka va undan keyin shaxsiga sig'inishga qarab olib ketadi. Ular hatto shu jarayonni bosib o'tish jarayonida shaxsga sig'inish holatiga tushmadim deb o'ylashlari mumkin, lekin aslida ularni harakatlaridan tashqaridan qarab turib, xolis adekvat baho bergan odam shaxsga sig'inish holatiga ketib qolganligini ko'rishlari mumkin.
Va tabiiyki, Janob prezident filmi. Film 2018 yilda Mirziyoyev 61 yoshga to'lgan kunda namoyish qilingan. O'sha kezda prezident matbuot kotibi bo'lgan Komil Allamjonov muallifligida ishlangan filmni O'zbekiston televideniyasi efirga bergandi. Hanuz biror matbuotga intervyu bermagan Shavkat Mirziyoyev o'zi haqidagi ushbu filmda kamera qarshisida o'tirib, bolalik orzulari, prezidentligi va islohotlari haqida gapirgan. O'zini islohotchi rahbar sifatida taqdim qiladi.
Mana shu juda katta quvonch bilan hozirgi mana shu islohotlarimizni qabul qilib boshlayapti. Lekin bu boshlanishi qachon qabul qiladi? Ana shu butun quy pog'onadagi rahbarlar ana shu sadoqat bilan, halollik bilan, poklik bilan, vatanparvarlik bilan, fidoilik bilan xizmat qilsa, ana shunda natijamiz xalqimiz kutgandek bo'ladi.
Menimcha dastlabki 1-2 yil, 1.5 yilgacha bo'lgan muddatda hozirgi iqtidorimiz ancha bir xalqchil siyosat yuritildi va xalq kechagi o'sha og'ir nimani xastalikni asoratlarini sekin-sekin tozalab turgan edi. O'shalardan qutulib turgan edi shu 1.5 yil ichida, lekin ulgurmay qoldi. Yana siyosat sekin bu yoqqa qarab ketdi. Nimaga? Bu odam bu hozir prezident masalan Shavkat Mirziyoyev ko'nglidan menga sig'ininglar demagan taqdirda ham, lekin atrof bundan juda katta manfaatdor aytganimizdek, chunki hammani ko'zini bu yoqqa qaratib qo'yadida orqadan hamma qilg'iliklar ishlar qilinaveradi.
Hali aytganimizdek, Shavkat Mirziyoyev o'zining shaxsiga sig'inishni taqiqlash, cheklash yoki qo'llash haqida biror bayonot bergani ozodlikka ma'lum emas. Ammo uning takrorlab turadigan bir gapi bor.
Xalq va davlat sifatida mana shuni yozib olishingizni iltimos qilaman. Xalq va davlat sifatida yurtimizdan ayniqsa deputatlar yozib olsa, qandaydir aqida paras diniy oqimlarga berilgan kimsalarning chiqishi albatta endi bizga yarashmaydi.
Huquqiy demokratik respublika deb taqdim qilingan O'zbekistonda xalqning vakillari gapini prezident yozib olishi o'rniga xalq vakillarining prezident gaplarini yozib olishi prezident Mirziyoyev tomonidan talab qilinadi. Ammo bunday uslublar 3-chi muddat prezidentlikni mamlakat bosh qonuni qarib yangilash orqali qo'lga kiritgan Shavkat Mirziyoyev shaxsiga ishonchni saqlab qolishiga ishonganlar ozchilik.
Bugungi kunda o'zbek jamiyatining maqsadlari o'sha Mirziyoyev boshqarayotgan ma'muriyatning maqsadlaridan tamomila farq qilishadi. Bugungi kundagi o'zbek jamiyati O'zbekiston ichida diskussiyalarni o'tishini, mustaqil saylovlarni, mustaqil kandidatlarni ko'rishni ilgarilayotgan bo'lsa, Mirziyoyevning ma'muriyati naоборот, hamma narsa Mirziyoyevni oldida jipslash kerakligi, Mirziyoyevni nomusida jipslash kerak bo'lgan g'oyani sindirishyapti. Ya'ni bu o'sha Putin Rossiyasi degan Volodin aytgandek, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России дегендек Өзбекстанда ham yaqinda boshlanadi. Mana shunday, agar Mirziyoyev bo'lmasa kim bo'ladi? Mirziyoyev bo'lmasa kim kim buni boshqarishga qurbi yetadi kabi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Samarqandda 45 yoshli erkak 10 yoshli jiyanini jinsiy aloqaga undagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi vakillari Xiva bozoridagi yong'inni o'chirishga 2 soatdan ko'proq vaqt sarflashdi. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida ikki davlat fuqarolari mushlashdi. Daniyadagi Iroq elchixonasi oldida Qur'on yoqildi. Belarus muxolifatchi Nizomiddin Nasriddinovni Dushanbega topshirdi. Isroil parlamenti sud islohoti to'g'risidagi bahsli qonunni ma'qulladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
AQSh sanksiyalar joriy etgan qirg'iz shirkatlari Bishkekda Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Qirg'iziston va Rossiya fuqarolar tomonidan tashkil qilingan. Ular Rossiyaga harbiy sanoatda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mikrochiplar va boshqa texnologiyalarni yetkazib berish bilan shug'ullangan. Bu maqolada AQSh sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan qirg'iz shirkatlari to'g'risida to'laroq ma'lumot beriladi. Mikrofon oldida Sherzod. 20-iyulda Qo'shma Shtatlar Moliya vazirligi Qirg'iziston bilan Rossiyadagi 10 kompaniya va 18 kishiga sanksiya qo'llanilganini e'lon qildi. Sanksiyaga tushgan 120 dan ortiq kompaniya orasida Qirg'izistondagi RM Daging and Development, GTM Technology, Progress Leader va Cargo Line bor. Qo'shma Shtatlar ular bilan hamkorlik qilgan Rossiyadagi Basis Trade Profsot, Radio TechSnap, Region Prof, Texnologiya sistemi i kompleksi CIC'ni ham sanksiya ro'yxatiga kiritgan. Qirg'izistonda joylashgan shirkatlar elektron komponentlar va boshqa texnologiyalarni Rossiyaga eksport qilgan. Ularga yetkazib bergan mahsulotlarning ayrimlari Rossiyaning mudofaa sohasidagi shirkatlarida foydalanilgan, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Bungacha AQSh Qirg'izistondagi Troya shirkatiga ham sanksiya e'lon qilgan. Odatda qora ro'yxatga kiritilgan kompaniyalar xalqaro darajada ish yurita olmaydi va g'arb davlatlaridagi shirkatlar bilan hamkorlik qila olmaydi. Bunday kompaniyalarga xizmat ko'rsatish ham taqiqlanadi. RM Daging and Development kompaniyasi. AQSh Moliya vazirligining bildirishicha, mazkur shirkat Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan bir oy o'tmay 2022 yilning 17 martida Bishkekda tashkil qilingan. Bu shirkat Rossiyaga fuqarolik va harbiy maqsadlarda foydalanish mumkin bo'lgan tovarlarni jo'natib kelgan. Ular orasida yarim o'tkazgichlar, elektron integral sxemalar va kondensatlar bor. Qo'shma Shtatlarning bildirishicha, ushbu kompaniya tomonidan yuborilgan yuklarning bir qismi Rossiya mudofaa sanoati bilan bog'liq korxonalar qo'liga tushgan. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati Yunoyda o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda RM Daging and Development o'tgan yilning aprel oyidan beri G'arb tomonidan sanksiya qo'llanilgan texnologiyalarni Rossiyadagi Mikroprebor, Region Prof, Basis Trade Profsot, Radio TechSnap va Riberg kabi kompaniyalarga yuborgan. Faqatgina Region Prof o'tgan yilning apreldan oktyabrgacha Bishkekdagi RM Daging and Development kompaniyasidan kamida 500 marta yuk olgan. Ular orasida AQShdagi Atmel mikrokontrollerlari yoki elektron jihozlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan mikroshemalar bo'lgan. Aynan shu Atmel kompaniyasi mikroshemalari Ukraina shahar va qishloqlarini nishonga olgan Rossiya harbiy texnikasi, jumladan jangovar vertolyotlar, dronlar va aloqa tizimlarida topilgan. Ilgari Region Prof Rossiya armiyasi va davlat xavfsizlik xizmatlari uchun xavfsiz aloqa texnologiyalarini ishlab chiqqan Penza elektronika ilmiy tadqiqot institutiga elektron uskunalar yetkazib bergan. Penzadagi ushbu institut ham Yevropa Ittifoqi ham AQSh tomonidan sanksiyalarga uchragan. Region Prof Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga yo'llagan maktubida Rossiya armiyasini hech qanday mahsulot bilan ta'minlamasligini ma'lum qilgan. Bu kompaniya shuningdek Markaziy Osiyo davlatlari G'arb sanksiyalariga qo'shilmaganini eslatgan. Adliya vazirligi rasmiy reyestriga ko'ra, Rossiyaga mahsulot jo'natuvchi RM Dazing and Development kompaniyasi Bishkek shahridagi Chingiz Aytmatov shoh ko'chasi 303 uy yoki Bishkek erkin iqtisodiy zonasida ro'yxatga olingan. Rasmiy hujjatda RM Dazing and Development kompaniyasi rahbari va asoschisi sifatida Qirg'iziston fuqarosi Shakir Rashidovich Marov ko'rsatilgan. Marov o'z vaqtida mahalliy paintball klubini boshqargan. Ochiq manbalar Marovning Bishkekdagi tadbirkor Anton Rib oilasi bilan aloqadorligini ko'rsatmoqda. O'tgan yili Rib boshchiligidagi Moskvadagi Riber kompaniyasi ham RM Dazing and Development ishxonasidan elektron mahsulotlarni import qilgan. Ozodlik radiosi jurnalistlari Marovdan Rossiyaga jo'natilayotgan tovarlar haqida izoh so'rashganda, u jurnalistlarni o'z o'rinbosari Ivan Plutskiyga murojaat qilishni so'ragan. Plutskiy RM Dazing and Development kompaniyasining Rossiyaga eksport haqida izoh berishdan bosh tortgan va ular kichkina kompaniya ekanini aytgan. Bu suhbatdan keyin kompaniyaning veb-sayti ishlamay qolgan. Anton Rib ozodlikka Rossiyadagi Riber kompaniyasini ancha oldin sotganini bildirgan. Biroq u RM Dazing and Development bilan taxmin qilingan munosabatlar haqida savolni javobsiz qoldirgan. GTM Texnologiya yopiq hissadorlik jamiyati o'tgan yilning 28-iyunida Bishkek shahrida tashkil etilgan Adliya vazirligining rasmiy reyestrida qirg'izistonlik huquqshunos Nargiza Marsel va kompaniya asoschisi va direktor sifatida qayd etilgan. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tomonidan o'rnatilgan Import Genius Sinomex ma'lumot bazalaridan olingan va S4 ADS tashkilot tomonidan to'plangan savdo va bojxona hujjatlariga ko'ra GTM Technology Texas Instruments Analog Device Microchip kabi bir qancha g'arb kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilgan mikrosxemalar, diodlar va boshqa elektron jihozlarni Rossiyadagi Technology Systemy i Kompleksi kompaniyasiga yuborgan. Bu AQSh Moliya vazirligining 20-iyuldagi bayonotida ham ko'rsatilgan. Jurnalistlar Technology Systemy i Kompleksi kompaniyasining Rossiya davlat korxonalari yoki mudofaa sohasidagi faoliyat yurituvchi kompaniyalar bilan aloqasini ochiq manbalarda topa olmadi. Bu shirkat bilan hamkorlik qiluvchi GTM Technology'ning Bishkekdagi manzili Fatyanov ko'chasi 43 uyda ekani qayd etiladi. Adliya vazirligi rasmiy reyestrida 2022 yil bahoridan shu kungacha mazkur manzilda 100 ortiq korxona yangidan ro'yxatdan o'tkazilgani, ayrimlari esa qayta ro'yxatdan o'tkazilganini ko'rsatdi. Rasmiy ma'lumotlarda kompaniyalarning aksariyati ulgurji savdo bilan shug'ullanishi, chet el fuqarolari ishtiroki ham borligi aytiladi. Bundan tashqari, yangi tashkil etilgan kompaniyaning direktorlari yoki ta'sischilarining ismlari rossiyalik tadbirkorlarning ismlari bilan mos kelishini ko'rish mumkin. Fatyanov ko'chasi 43 uyda ro'yxatdan o'tgan qator kompaniyalarning aloqa raqamlari sifatida bir telefon nomeri ko'rsatilgan. Bu raqam Qirg'iziston orqali Rossiyaga g'arb texnologiyalarini jo'natuvchi GTM Technology kompaniyasi asoschisi va direktori Nargiza Marsheliyevaga tegishli. Erkin Yevropa Ozodlik radiosi iyun oyidagi surishtiruvda Marsheliyevaning GTM Technology shirkati rossiyalik tadbirkorlar bilan naqadar bog'liqligini so'ragan edi. Bizda sizning taxminlaringizni va savollaringizni sharhlash yoki rad etish imkoniyati yo'q, chunki korxonaning tijorat va marketing faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlar, jumladan ma'lum bir korxona bizning mijozimiz yoki yo'qligi haqidagi ma'lumotlar tijorat siri hisoblanadi, degan edi Marsheliyeva. Marsheliyeva Qirg'izistonda kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazish bilan shug'ullanayotganini qo'shimcha qildi. Jurnalistlar u bilan uchrashganida, u GTM Technology hech qanday qonunbuzarlik qilmagani, soliq to'lagani va qonun doirasida ishlayotganini aytgandi. Progress Leader ochiq aksiyadorlik jamiyati shirkat 2022 yil 25 mart kuni Bishkek shahrida ochilgan. Uning direktori va ta'sischisi sifatida Tatyana Grigoryevna Ivanova ko'rsatilgan. AQSh Moliya vazirligi va ochiq manbalarga ko'ra, Tatyana Ivanova Rossiya fuqarosi. Shuningdek, u Rossiyada elektronika va optik uskunalar va kompyuterlar savdosi bilan shug'ullanuvchi CIC kompaniyasiga egalik qiladi. Import Genius ma'lumotlar bazasiga ko'ra, o'tgan yili Tatyana Ivanova Bishkekdagi Progress Leader kompaniyasi orqali Rossiyaning CIC kompaniyasiga kamida 10 marta tovar yuborgan. Ushbu yuklar orasida g'arb mamlakatlari ogohlantirib kelayotgan texnologiyalar, jumladan mikrosxemalarni o'chiradigan va yoqadigan yoki himoya qiladigan qurilmalar ham bor. Qirg'iziston hukumatining budjet portali Progress Leader 3-chi davlatlardan tovarlar olib kelishi va ular uchun soliq to'lashini ko'rsatadi. Bu kompaniya Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati so'roviga hozircha izoh bermadi. Cargo Line mas'uliyati cheklangan jamiyat AQSh Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'izistondagi Cargo Line mas'uliyati cheklangan jamiyati Rossiyaga xorijda ishlab chiqarilgan millionlab dollarlik aviatexnika ehtiyot qismlarini jo'natgan. Ushbu mahsulotlarning bir qismi AQSh cheklovlariga duch kelgan aviakompaniyalarga yo'llangan. Qirg'iziston Adliya vazirligining rasmiy reyestridagi ma'lumotlarga asosan Cargo Line kompaniyasi 2022 yil 25 martda Bishkek shahrida tashkil etilgan. Uning rahbari va asoschisi sifatida Azamat Mukambetovich Alkadirov ismli Qirg'iziston fuqarosi ko'rsatilgan. Cargo Line AQSh sanksiyalari yuzasidan izoh bermadi. Urush boshlanganidan beri Qozog'iston va Qirg'izistondan Rossiyaga g'arb texnologiyalari gigantlari tomonidan ishlab chiqarilgan elektronika mahsulotlari eksporti keskin oshdi. Rossiya Ukrainada ishlayotgan qurollardan Texas Instruments va Analog Device kompaniyalariga tegishli komponentlar topilgan. Yevropa ittifoqi rasmiylari Qirg'iziston va Rossiyaga rasmiy tashriflari chog'ida bu masalani muhokama qilib, ikkilamchi sanksiyalarni qo'llash ehtimoli borligidan ogohlantirgandi. Qirg'iziston 2021 yilgacha samolyot, vertolyot yoki dronlar uchun ehtiyot qismlarini import ham, eksport ham qilmagan. Ammo 22 yilda qirg'iz firmalari AQShdan 3,5 million dollarlik bu turdagi mahsulotlarni import qilgan hamda Rossiyaga 1,5 million dollarlik eksportni amalga oshirgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Bugun Moskvaga dron hujumi uyushtirildi. Rossiya hujumda Ukrainani aybladi. Ukraina prezidenti Zelenskiy esa kuni kecha Odessaga hujumda 52 yaqin bino, jumladan 25 me'moriy yodgorlik vayron bo'ldi dedi. AQSh davlat kotibi Entoni Blinkinga ko'ra, Ukraina bosib olingan hududlarning 50%ni qaytarib olgan. Ayni paytda Ukrainaning Toshkentdagi elchixonasi Donetskda Rossiya harbiylari safida yurgan o'zbekistonliklar aniqlanganini bildirdi. Urushning 516 kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 24 iyul tongida Moskvaga dronlar hujum qildi. Ulardan biri Rossiya mudofaa vazirligi binosi yaqiniga qulagan. Moskva meri Sergey Sobyanin shaharda qayd etilgan dronlar ikki noturar joy binoga urilgani, biroq jiddiy talofat va qurbonlar yo'qligini bildirdi. Rossiya 24 telekanali dronlar nishonga yetmasdan urib tushirilgan deb xabar qildi. Dronlar aynan ikki binoga yo'naltirilganmi yoki qulash vaqtida binolarga urilganmi, hozircha noma'lum. Hujum natijasida Lixachyov ko'chasidagi ko'p qavatli biznes ofisiga zarar yetgan. Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari favqulodda xizmatlarga tayanib, Komsomolskiy ko'chasidagi bino yonidan dron bo'laklari topilganini xabar qildi. Ukraina mazkur hujumga hozircha izoh bergani yo'q. Anneksiya qilingan Qrimning okupatsion ma'muriyati ham Jankoy tumanidagi o'q-dori omboriga dronlar hujum qilganini bildirdi. Ekspertlar Moskva hamda Qrimga hujumdan keyingi manzara radarlarga ko'rinmaydigan dronlar jangining ikki tomoni uchun ahamiyatli tomonlarini tahlil qilmoqda.
Gap shundaki, dronlar o'ziga xos havo nishonlari bo'lib, ularning effektiv taralish radiusi juda kichik bo'ladi. Sodda qilib aytganda, dronlar radarga har doim ham ko'rinavermaydi. Bu jihat bizning mamlakatimiz zarariga ishlayapti. Chunki radarlarimiz ba'zan shaharlarni payqamay, jumladan Odessa va boshqa shaharlarimiz talofat ko'rmoqda. Boshqa tomondan, Rossiya radarlari ham bizning portlovchi modda tashuvchi dronlarimizni har doim ham ko'ra olmaydi. Bostiga, mutaxassislarimiz kamikadze dronlarini yanada ixchamlashtirish va dushman havo hujumidan mudofaa tizimlari ularni ko'rishini yanada qiyinlashtirish ustida ish olib borishmoqda.
Moskvaga dron hujumi Rossiyaning Odessaga ketma-ket zarbalaridan so'ng sodir bo'ldi. Odessaga yakshanba kungi raketa hujumi natijasida bir kishi qurbon bo'ldi, ko'plab odam jarohatlandi va tarixiy pravoslav soboriga jiddiy zarar yetkazildi. Bu dron tasvirlari Rossiyaning havo hujumi natijasida vayron bo'lgan Spaso-Preobrajenskiy soborini ko'rish mumkin. Rossiyaning Odessaga so'nggi raketa hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 20 ga yaqin odam yaralandi. Ulardan 4 nafari bola, 6 ta uy va turar joy binolari vayron bo'ldi. Preobrajenskiy sobori Odessadagi eng katta cherkov binosi bo'lib, u UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan.
Ruslar nima qilayotgani haqida hech o'ylarmikan? Ularga aslida kim ekanliklarini ko'p marta aytishgan. Viskoviy va Palkivska ko'chasidagi uysiz qolgan odamlarni ko'rib dahshatga tushdim. U yerdagilar faqat mo'jiza tufayli omon qolgan.
Preobrajenskiy soborini vayronalardan tozalashga yaqin atrofdagi aholi yordamga kelgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida 50 ga yaqin bino, jumladan 25 me'moriy yodgorlik vayron bo'lganini bildirdi. Odessaga hujumda Gretsiya elchixonasiga ham zarar yetgan.
Сегодня весь день дрова ликвидации наследки в удару.
Rossiya terrorchilarining Odessaga hujumi oqibatlarini bartaraf etish davom etmoqda. Ular ko'proq joyni vayron qilish va tutib olish qiyin bo'lishi uchun ataylab har xil turdagi 19 ta raketa uchirdi. Kecha kechasi birgina Odessada jami 52 yaqin bino vayron bo'ldi. Ulardan 25 tasi UNESCO ro'yxatiga kirgan me'moriy yodgorliklar. Hujumda Gretsiya konsulligi binosi ham zarar ko'rdi. Bu Odessadagi hujumda zarar yetgan ikkinchi konsullik bo'ldi. 3 kun oldingi hujumda Xitoy elchixonasiga shikast yetgan edi.
Peskov Odessadagi pravoslav jamiyatini Rossiya vayron qilgani haqidagi ayblovlarni g'irt yolg'on deb atadi. Uning iddaosicha Rossiya qo'shinlari ibodatxonalarga zarba bermaydi. Bu yerda aksil raketalar haqida gap boryapti. Ular bizning raketalarimiz urib tushirish uchun raketalar uchirib, jamiyatni o'zlari vayron qilishgan dedi Putinning matbuot kotibi. Ukrainaning Toshkentdagi elchixonasi O'zbekiston fuqarolariga o'z hududiga bosqinda Rossiya tomonidan turib ishtirok etmaslikka chaqirdi. Elchixona saytida 24 iyul kuni berilgan e'londa Rossiya tomonining Mariupolga ishchi qilib olib borilgan O'zbekiston fuqarolarini harbiy harakatlar borayotgan hududlarga jalb qilingani qayd etilgani aytilgan. O'zbekiston fuqarolari Donetsk oblastining vaqtincha bosib olingan Garlovka shahridagi okupatsion qo'shinlarning bo'linmalarida yurgani qayd etilgan deyiladi elchixona bayonotida. Ukraina tomoni bunday holatlarda O'zbekiston fuqarolarining Ukrainaga chegaradan noqonuniy kirib kelish va Ukrainaga qarshi tajovuz qilganlik aybi bilan mamlakat qonunchiligi hamda xalqaro huquq normalari asosida jazolanishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken CNNga bergan intervyusida Ukraina bosib olingan hududlarning 50%ini qaytarib oldi dedi. Davlat kotibiga ko'ra, qarshi hujum boshlangani haqida e'lon qilingandan so'ng Ukraina qurolli kuchlari jiddiy qarshilikka duch kelgan. Gap shundaki, qarshi hujum yaqindagina boshlandi va hali ilk bosqichda bu operatsiya qiyin bo'ladi va yaqin 1-2 haftada tugamaydi dedi Blinken. U AQSh harbiy siyosiy rahbariyati Ukraina qarshi hujumi kamida bir necha oyga cho'ziladi degan fikrda ekanini qo'shimcha qildi. Antony Blinkenga ko'ra, Rossiya Ukrainada o'z maqsadlariga erisha olmagan. Maqsad Ukrainani jahon xaritasidan o'chirib tashlash, uning mustaqilligi, suverenitetini mahv etib, Rossiyaga bo'ysundirish edi. Bu reja allaqachonlar chippakka chiqqan deya urg'uladi AQSh davlat kotibi. AQShning urushni o'rganish instituti Belarusning Mogilyov viloyati Osipovich shahri yaqindagi Wagner xususiy harbiy shirkati lagerining 23 iyulda sunniy yo'ldoshdan olingan suratlarini e'lon qildi. Institut tahlilchilariga ko'ra tasvirlardagi transport vositalari yuzlab yengil avtomobillar, kichik yuk mashinalari va taxminan 35 ta yarim tirkamadan iborat. Harbiy texnikalarning Belarus hududi bo'ylab harakatini kuzatib borayotgan Belaruski Gayun Telegram kanali suratlarda qurilish texnikalari ham aks etganini bildirmoqda. Telegram kanal ma'lumotiga ko'ra, Wagnerning Belarusga kelgan kamida 2 karvonida qurilish mashinalari bo'lgan. Wagnerning Belarusdagi kuchlari to mexanizatsiyalashgan texnika bilan qayta jihozlanmaguncha Polsha yoki Ukrainaga harbiy tahdid bo'la olmaydi. Hatto to'liq jihozlangan taqdirda ham ular NATO uchun jiddiy xatar bo'lmaydi deyiladi urushni o'rganish instituti hisobotida. Wagner shirkati yollanma jangarilari Yevgeniy Prigozhin 2023 yilning iyun oyi oxirlarida uyushtirgan qurolli isyondan so'ng Belarusga kelib joylasha boshlaganlar. Putin harbiy zaxirada bo'lishning eng yuqori yosh chegarasini oshirish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Qonun zaxiradagi barcha harbiy xizmatchilar oddiy askarlardan tortib oliy unvonli ofitserlargacha tatbiq etiladi. Muddat 5 yoshga uzaytirilmoqda va bu zaxiradagi harbiylarning barcha toifalariga taalluqli. Askarlar, serjantlar va praporshiklar 55 yoshga qadar zaxirada bo'ladilar. Zaxirada bo'lishning eng yuqori yoshi kichik ofitserlar uchun 60, mayor va podpolkovniklar uchun 65 yosh etib belgilandi. Polkovniklar va ikkinchi razredli oliy ofitserlar mos ravishda 65 va 70 yoshgacha zaxirada deb hisoblanadi. Rossiyaliklar o'z mamlakatida diversiya bo'lishidan qo'rqishmoqda. Bezovtalik milliy indeksi cross reytingi mualliflari shunday xulosaga kelishdi. Qo'poruvchilik faoliyati 2023 yilning aprel-iyun davrida rossiyaliklar uchun eng katta qo'rquv manbayiga aylangan. Diversiyalardan qo'rqish ketma-ket 2 chorakdan beri ushbu reytingda 1-chi o'rinni egallamoqda. Boz ustiga o'tgan davrga qiyosan u 2 baravarga o'sgan. Mualliflar o'z baholarida yangiliklar tahlili va ijtimoiy tarmoqlarning ularga reaksiyasiga tayanishadi. Rossiyaliklarni qo'rquvga soladigan omillardan beshligi Wagner xususiy harbiy shirkatining qurolli isyoni, yong'inlar va suv toshqinlari, Ukraina armiyasi qarshi hujumi hamda yadroviy tahdid ortishi ham kirgan. Bulardan tashqari, alkogoldan zaharlanish, harbiy xizmatga chaqiruv va safarbarlik ham rossiyaliklarda qo'rquv uyg'otishi qayd etildi. Hisobotda dronlarning Moskvaga 30 may kungi hujumi eng katta halovatsizlik omili deb topilgan. 2 aprel sanasida Sankt-Peterburgda portlash yuz berib, harbiy muxbir Vladlen Tatarskiy halok bo'lishi. 3 may kuni Kremlga dronlar hujum qilishi. 6 mayda bo'lgan Davlat Dumasi deputati Zaxar Prilepinga nisbatan suiqasd. Rus ko'ngillilar korpusi va Rossiya ozodligi legionining 22-23 may kunlari Belgradga yurishi. Qrim, Moskva viloyati, Belgorod, Kursk, Kaluga, Voronej, Bryansk va Tulaga dronlar hujum qilishi rossiyaliklarning qo'rquvini oshirgan. Donetsk viloyatining Ukraina nazorati qismida armiya shifokorlari kichik dala gospitalida yaralangan askarlarning hayotini saqlab qolish uchun kurashmoqda.
Sizga u vaziyatni so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Jang maydonida yarador sherigingizni yelkalab yurish juda qiyin. Yordam yetib kelgunicha ham o'z hayotingizni ham sherigingizni hayotini ham saqlab qolishingiz kerak. Hammamizni Bradley zirhli jangovar mashinasida evakuatsiya qilishdi. Bizni evakuatsiya qilgan yigitlarga sharaflar. Ular bizni jang maydonidan olib ketishdi. Bu ular uchun ham juda qiyin bo'ldi.
Liman Kupyanskdagi front chizig'idan uncha uzoq bo'lmagan joydan ko'plab yarador askar olib kelinmoqda. Rossiya yaqinda mazkur hududda 2 km olg'a siljiganini da'vo qilgan. Vitaliyning bo'linmasi front chizig'ida Rossiyaning hujumiga uchragan. Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya yana Odessaga hujum qildi. Bir odam o'lib, 20 kishi jarohat oldi. Shahardagi eng katta pravoslav ibodatxonasi vayron qilindi. Zelenskiy iltimosiga binoan Ukraina NATO kengashi Qora dengizdagi vaziyatni muhokama qiladi. Ukraina snaryadlar ishlab chiqarishni oy sayin oshirmoqda. Ukraina urushining 515-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Odessaga tungi hujum. Bir kishi o'ldi, o'nlab odam jabrlandi. Preobrajensk ibodatxonasi vayron qilindi. 23 iyulga o'tar kechasi Rossiya Odessaga raketalar bilan zarba berishi natijasida bir kishi halok bo'lib, qariyb 20 kishi yaralandi deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati. Ukraina harbiylariga ko'ra, shaharga 19 ta raketa otilgan. Ulardan bir qismi harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan urib tushirilgan. Rossiya raketalaridan biri Odessadagi Spasa Preobrajensk katedral soboriga tegdi. Jome binosi jiddiy shikastlandi.
Когда случился прилёт в правый предел алтаря главного святого места собора.
Raketa snaryadi cherkovning eng muqaddas qismi ibodat qilinadigan joyiga kelib tushib, hamma joyni vayron qildi. Shundan so'ng yong'in boshlandi. Yaxshiyamki, yong'in keng tarqalmasdan bartaraf etildi.
Только горел один угол, который потушили, там это иконы новые, здание это ничего ценности такой не представляет по сути.
Odessadagi Preobrajensk sobori eng yirik pravoslav ibodatxonasi hisoblanadi. Jome qurilishi 1794 yilda shaharga asos solingandan 1 yil o'tib boshlangan. 1939 yilda bolsheviklar tomonidan vayron qilingan va 1999 yilda xayriya mablag'lari hisobiga qayta tiklangan. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi kotibi Aleksey Danilov hujumni Rossiyaning Odessa portidan g'alla olib chiqishga qarshilik qilishga urinish bilan bog'ladi. Rossiyaning Odessa shahri va viloyatiga raketa hujumlari uyushtirishdan asosiy maqsadi Ukrainani Qora dengizdan butkul to'sib qo'yish hamda g'alla yo'lagini tiklashga qaratilgan xalqaro tashabbuslarni chippakka chiqarishdir, deb yozdi Danilov Facebook'da. Odessa shahri va viloyatiga hujumlar 17-iyulda Rossiya Ukraina g'allasi va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Qora dengiz portlari orqali eksport qilish uchun xavfsiz yo'lak otishni nazarda tutuvchi g'alla bitimidan chiqqanini e'lon qilganidan so'ng kuchaydi. Ukraina ommaviy axborot vositalariga ko'ra, birgina Chernomorsk portida kemalarga yuklashga tayyorlab qo'yilgan 60 ming tonna don yo'q qilindi. Kreml bu hujumlarni 17-iyulga o'tar kechasi Qirim ko'prigida yuz bergan portlashlarga javob deb atamoqda. Yakshanba kuni ertalab Rossiya mudofaa vazirligi kechasi ekipajsiz katerlar tayyorlanadigan nuqtalarga dengiz va havo orqali olisga uchar o'ta aniq qurollardan turkum zarbalar berilganini ma'lum qildi. Zarba berilgan obyektlarda chet ellik yollanma harbiylar bor edi. Zarba berish rejalangan barcha nishonlar yo'q qilindi, dedi vazirlik vakili Igor Konashenkov. Odessa shahridagi kafedral sobori va boshqa binolarga raketalar zarbasi xususida Konashenkov biron izoh bergan emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy NATO'dan Qora dengizda xavfsizlikni ta'minlash, xususan Ukraina donini xavfsiz eksport qilish masalasida NATO Ukraina kengashini chaqirishni so'radi. Bu haqda uning o'zi tungi video murojaatida ma'lum qildi.
Bugun biz NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan suhbatlashdik. Vilniusda bo'lib o'tgan sammitda erishgan kelishuvlarimizni amalga oshirishni gaplashib oldik. Ustuvor vazifa xavfsizlik kafolatlarini olish, imkon bo'lganida esa tezroq NATOga a'zo bo'lish. Faqat shu yo'lgina butun Yevropada xavfsizlik va tinchlikning ishonchli kafolati bo'la oladi.
Rossiya shu haftada G'arb davlatlari Moskvaning oziq-ovqat va o'g'it eksporti bo'yicha talablarini bajarmaganini vaj qilib, BMT vositachiligidagi don kelishuvidan chiqdi. Rossiya Ukrainaning Qora dengizdagi portlariga ketayotgan kemalar harbiy nishon sifatida ko'rilishi mumkinligidan ogohlantirgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 26-iyul kuni yangi tashkil etilgan NATO Ukraina kengashi yig'ilishi chaqirilishini e'lon qildi. Bunday qaror Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning iltimosiga javoban qabul qilindi. Kengash yig'ilishining mavzusi Qora dengizdagi vaziyatni muhokama qilish va Ukraina donini tashish bo'yicha maslahatlashuvlar bo'ladi. Bu haqda Shimoliy Atlantika alyansi matbuot kotibi Oana Luganesk ma'lum qildi, deya xabar beradi Deutsche Welle Ukraina xizmati DPA agentligiga tayanib. Ukraina NATO kengashi yig'ilishi elchilar darajasida bo'lib o'tadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yakshanba kuni Sankt-Peterburgda Belarus yetakchisi Aleksandr Lukashenkoni muzokaralar uchun qabul qilganda Ukrainaning qarshi hujumi muvaffaqiyatsiz bo'lganini aytdi. Hech qanday qarshi hujum yo'q, deya Lukashenkoning so'zlaridan iqtibos keltirgan Rossiya axborot agentliklari. Putin esa ha, lekin muvaffaqiyatsiz, deb javob bergan. Ukraina o'tgan oy uzoq kutilgan qarshi hujumni boshladi, ammo qariyb 17 oylik urushdan so'ng o'z hududining 6dan 1 qismidan ko'prog'ini nazorat qilayotgan mustahkam o'rnashib olgan Rossiya kuchlariga qarshi hozircha unchalik muvaffaqiyatga erisha olmadi. Lukashenkoga bog'liq Telegram kanalining uning hazil iqtibosini keltirishicha, Rossiyaning Wagner yollanma guruhi hozirda Belarus armiyasini tayyorlayotgan jangchilar NATOga a'zo Polsha chegarasini buzib o'tishni niyat qilganlar.
Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на запад. Разрешите нам. Я говорю вам, зачем на запад туда?
Вагнерчilar asabiylasha boshladilar. G'arbga borishga ruxsat bering. Men aytaman, sizga nega kerak g'arbga borish? Biz nima bo'layotganini indamay kuzatamiz. Ular Varshava va Jeshuvga ekskursiyaga boraylik deyishdi. Jeshuvni ular yoqtirishmaydi. Albatta men ularni kelishganimizdek Belarus markazida ushlab turibman. Lekin men ularni o'sha yoqqa ko'chirishni istamasdim.
Jeshu это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать.
Lukashenko bu g'oyani jiddiy qabul qilganidan darak yo'q edi. Polsha o'tgan oy Wagnerchilarning qisqa muddatli isyoni va Belarusga kelganidan Belarus chegarasiga qo'shimcha kuchlar yubormoqda. Ukrainaning Zaporojye hududidagi front chizig'i yaqinida Rossiyaning RIA axborot agentligi urush muxbiri halok bo'ldi, yana 3 nafar rossiyalik jurnalist yaralandi, deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Vazirlikning bildirishicha jurnalistlar Ukrainaning artilleriya hujumi natijasida yaralangan. Shundan so'ng ular jang maydonidan evakuatsiya qilingan. Biroq RIA muxbiri Rostislav Juravlyov evakuatsiya paytida vafot etgan. Qolganlarning ahvoli og'ir, ammo barqaror. Ularga barcha zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda, deya xabar beradi Rossiya mudofaa vazirligi. RIA agentligi o'z muxbiri frontdagi Pyatikxatki qishlog'idan reportaj tayyorlayotganda halok bo'lganini hamda operatorlardan biri yaralanganini tasdiqladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.